Kuras valstis Eiropā vissmagāk skars ceļojuma ierobežojumi? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingūna Ukanābele un Aiga Pēlane no Latvijas radio.
Eiropa ir pasaules iecienītākais turisma galamērķis, kurā pēdējā laikā ceļojuma skaits stabili ir pārsniedzis 600 miljonus gadā, krietni apsteidzot citus reģionus. Arī starp 10 pasaulē ceļotāju visvairāk apmeklētajām valstīm vismaz 5 ir meklējams Eiropā, ar Franciju sarakstā augšgalā. Tāpat pasaules vispopulārāko turismu galamērķu sarakstā atrodam Spāniju, Itāliju, Lielbritāniju un Vāciju. Covid-19 pandēmija ir mainījusi daudz, un turismu jomā lielākie spēlētāji tagad ir kļuvuši arī par lielākajiem cietējiem. Datu analīzes kompānijas Oxford Economics uzņēmums Tourism Economics lēš, ka starptautiskais turisms Eiropā šogad piedzīvos kritumu par 39% salīdzinot ar pērno gadu. Vairāk nekā trešā daļa no šī samazinājuma būs saistīta ar Franciju, Spāniju un Itāliju.
Bet kā ar Dienvidu Eiropas valstīm, kas vilina ar savu vidusjūras klimatu un pludmalēm, piemēram, Grieķija, Kipra, tu viņus nenosauci cietēju saraksta galgalī?
Jā, no šajā galgalī ir valstis, kurās varētu būt vislielākais skaitliskais turistu kritums. Bet, protams, īpatsvars ļoti liels būs tieši Grieķijā, Horvātijā, Kiprā. Lai gan skaitliski tās neuzņem tik lielu ceļotāju skaitu kā Francija vai Spānija, bet to ekonomikās turismas veido aptuveni 1/5 daļu, un no atpūtniekiem daudz iegūst arī citas tautsaimniecības nozares. Eiropas turisma komisija norāda, ka ļoti daudz būs atkarīgs no tā, kāda pārvietošanās ierobežojuma paliks spēkā vasarā. Tieši jūlijs un augusts ir Eiropas turisma pļaujas laiks, un ja šajos divos tradicionālajos atvaļinājuma mēnešos būs joprojām liela ierobežojuma, visdrīzāk cietīs daudzi.
Tur runā vairāk par valstīm. Ir lielas valstis, ir mazas valstis, bet lielajās valstīs ļoti bieži ir arī tādas ļoti spēcīgas pilsētas, kas pievilina turismu. Kā viņas izjutīs šo laiku?
Nu, tieši tā, ja atvaļinājuma laikā cilvēki parasti dodas garākos braucienos, tad līdz ar tā saucamo zemo cenu avio kompāniju uzvaras gājienu Eiropā strauji attīstījās arī starpvalstu ceļojumu nedēļas nogalēs. Un no tiem lielākās ieguvējas bija lielās pilsētas, kuras spēja piedāvāt iespējas īsā laikā baudīt to, ko ceļotājs bija iecerējis, sākot no kultūras vai izklaidēm un beidzot ar iepirkšanos vai kulināriem piedzīvojumiem. Pēc ekspertu domām no pamatīga krituma neizbēgs arī šis ceļošanas veids. Tas pats turisma ekonomikas lēš, ka vislielāko kritumu piedzīvos ceļojumu uz Londonu. Vienlaikus pētnieki prognozē, ka Eiropas pilsētu turisms atkopsies ātrāk, jo šajā turisma veidā tik lielu lomu nespēlē tālie ceļojumi, kur ceļotāji ierodas no citiem kontinentiem. Vairāk tas ir tiešām tāds Eiropas starptautiskais turisms. Un tādēļ tas varētu ciest mazāk nekā tās valsts, kuras bija atkarīgas no Ķīnas, no ASV vai no Japānas ceļotājiem.